Ֆայլ 26 Հետևյալ առավոտ Արտակը վաղ զարթնեց եւ դուրս ելավ բլուրը։ Այդ օրը մեկնում էին։ Նա նկատեց աղբյուրի մոտ նստած ցողիկին, որ խոհերի մեջ թաղված նայում էր իր կժին։ Ջուրը վաղուց լցվել ու թափվում էր, իսկ ցողիկը այդ չէր նկատում։ Անմխիթար սիրով իշտը գաղտնի մաշում էր դեռատի աղջկան։ Արտակը, որ արդեն փրկվել էր այդ վշտից, ազատվելով անձնական վշտից, կարող էր այլևս զբաղվել ուրիշի վշտով, անգամ կարեկցել։ Նա խղճաց ցողիկին, նա անգամ սկսել էր հետաքրքրվել շինականների կյանքով, նրանց ուրախություններով ու հոգսերով։ «Շատ է ռամկի մաղձը մեր դեմ, ինչպես պիտի ողորի արհավիրքի դեմ, կդիմանա, թե այս անգամ կխորտակվի, Ռամիկը պետք է լավ ապրի, ճշմարիտ է սպարապետը, Ռամիկը զորքն է»։ Այս և նման մտքերը միշտ գալիս մեղմում էին նրա հոգում այն խորթությունը, որ կար նրա մեջ Ռամկի հանդեպ։ Սայլերը լծեցին, իշխանազումները դուրս եկան նստելու և ճանապարհվելու։ Խրճիտների տանտերերը բեռնեցին սայլերը, պաշարդերին և շրջապատեցին մեծ տիկնոջը։ Հավաքվեցին նաև շինականներ։ Ամեն ինչ պատրաստ էր, մնում էր նստել և շարժվել։ Մեծ տիկինը մոտ կանչեց տանտերերին ու տանտիկիններին, օրհնեց և բարեմաղթեց քաղցր կյանք։ «Մնաք բարյավ, շինականներ, երկար արև լինեք, ցամաք աչքով ապրեք, դա Աստված հայրենին ազատվի, շունչը թեթևանա, մնաք բարյավ»։ «Ճանապարհդ բարի, մեծ տիկին», ասաց ջրաղացպանի մայրը պառավ, «Աստված սպարապետին երկար կյանք տա, հայրենին ազատի»։ «Ամեն», միահամուր ձայնեցին շինականները։ «Մնաք բարյավ, շնորհապարտ ենք», ասաց Մամիկոնեի տիկինը։ «Երթակ բարյավ, Մամիկոնեի տիկին», բարեմաղթեցին շինականները։ Արտակն ու Անահիտը իրար նայեցին։ Աղբյուրի մոտ կանգնած էր ցողիկը և տխուր նայում էր գնացողներին։ «Ցողիկ, մնաս բարյավ», գոչեց Աստղիկը։ Ցողիկը գլուխ տվեց և աչքերը կախեց տխուր։ Արտակը նստեց իր նժույգը և երբ բոլորը նստած էին, շարժեց սանձը։ «Դե, ճանապարհ»։ Տանտերերն ու շինականները երկար տեղ ճանապարհ դրին գնացողներին։ Բուրումնավետ դաշտերը բացին իրենց գիրկը, արևնը սկսեց հաճելիորեն այրել այ արտերը։ Արտակը նայեց Անահիտին, սա ժպտում էր երազանքի մեջ։ Ցուրտավի ապարանքում սուք էր, քանդակազարդ գահավորակին հպարտ նստած էր մի շքեղ, պատկառելի, պառավ տիկին, և հպարտ վշտով նայում էր իր ոտների մոտ հատակին ընկած գալարվող և մազերը փետող մի այլ հասակավոր տիկնոջ, որ հեկեկում էր ողբում։ Նա լուռ էր, ու թեև դիտում էր իր առջև ընկածի գալարմունքները և ողբացող կրծքի ցնցումները, բայց տարված էր իր խոր վշտի և մտքերի մեջ։ Նա Աշուշայի մայրն էր, իսկ ողբացողը նրա կինը։ Մի փոքր հեռու կանգնած էր Վազգեն իշխանը Աշուշայի որդին, և ձեռքերը կանթած գոտկին դառնությամբ և կշտամբանքով նայում էր մորը, և զայրալի աչքերի կայծկլտոցով շարժում գլուխը։ «Հիմա վայելեք, ես ասում էի ժամանակին»։ Հեռու դռան մոտ կանգնած էր մի մռայլ կերպարանք, և անկարեկից դիտում էր տեսարանը։ Դավասակի սուրհանդակն ու ծածուկ դեսպանն էր Բակուրը։ Նա էր լուրը բերել Աշուշայի պատանդության և երկար խոսել էր Վազգենի հետ Պարսկաստանի և Հայաստանի դեպքերի մասին, և տվել էր այն գույնը, որ հրահանգել էր Վասակը, այն է, բոլոր մեղքը գցել Վարդանի վրա, իսկ Աշուշայի ամարասել, որ նա անզգույշ եղավ, լսեց Վարդանին և զոհ գնաց իր սխալ քայլին։ Դրան մեջ, վարակույրի ծալքերի հետև, կանգնած էին կանայք և սպասավորներ, որ դիտում էին ներսը կատարվող սուքը։ Նրանց մեջ էր, չնայած իր պատվավոր դիրքին, և պարսկուհի դշխուհին, որին Վազգենը բերել էր Պարսկաստանից իբրև հարճ, մեծացնելով թիվը իր զանազան պարսկուհի և վրացուհի կանանց։ «Մեծ մայրիկ, ազատիր, մեծ մայրիկ», ողբալով աղաչում էր Աշուշայի կինը իր սկեսրոջ։ «Մեծ մայրիկ, նրան կսպանեն, խոտով կլցնեն, կուրանային աչքերս, մեռնեի ես, ես, ես»։ Աշուշայի մայրը մռայլվում էր, բայց շարունակում էր հպարտորեն լռել։ Վազգենը մոտեցավ մորը, կրացավ նրա վրա և ուսը բռնելով ասաց. «Վեր կաց, մայրիկ, վեր կաց, մի բան կանենք, կազատենք հորս»։ «Չէ կազատի, պարսիկների ձեռքն ընկնողը չի ազատվի»,  ողբաց կրկին Աշուշայի կինը։ Վասակն ազատվեց, իսկ նա չի ազատվի»,  չոքելով և չորս կողմնայելով գոչեց Աշուշայի կինը։ «Վասակը չի ազատված, մայրիկ, վասակի էլ երկու զավակներն են պատանդ»,  ասաց Վազգենը։ «Ոխ, չգիտեմ, չգիտեմ»,  ողբաց կրկին Աշուշայի կինը։ Վազգենը գնաց դեպի վասակի սուրանդակը և նրան տարավ իր օթևանը։ «Ուրիշ, ի՞նչ են մտադիր անել հայերը»,  բարկացկոտ հարցրեց նա սուրանդակին։ «Վարդանի կողմնակիցները պատրաստվում են պատերազմի»,  ասաց Բակուրը։ Վազգենը քմծիծաղով նայեց Բակուրին և լռեց։ «Դու գնալու ես թագավորի մոտ»,  հարցրեց անհասկանալի եղանակով Վազգենը։ «Գնալու եմ»,  դավադրորեն նայեց Բակուրը։ Նա սպասեց, որ Վազգենը մի բան կասի այս մտադրության արդիվ, բայց Վազգենը կուլ տվեց իր մտքերը։ Նա չէր ուզում բացվել սուրանդակի մոտ, միայն մի բան ասելու համար համաձայնեց. «Է, ինչ կա, գնա հայտնիր, ինչ որ գիտես»։ «Իսկ ինչ հայտնեմ մարսպանից ձեր մասին, ի՞նչ եք մտադիր անել»,  հարցրեց Բակուրը։ «Ի՞նչ ենք մտադիր»,  ձայնը բարձրացրեց Վազգենը։ «Տեսնում ես ինչ վիճակ է. Խելքի մոտ մի բան կանենք, մարսպանին ասա իմ կողմից, որ կմտածենք և պատասխան կտանք»։ Բակուրը դուրս գնաց անորոշ և անախորժ մի զգացմունքով։ «Սա ինչ տեսակ մարդ է»,  մտածեց նա։ «Մարսպանը խելացի խորուրդ է տալիս, չապստամբել, չվտանգել երկիրի, իսկ սա հայրը պատանդ դեռ պիտի մտածի»։ Մտրակեց նժույգը և ճանապարհ ընկավ դեպի Մծխետ թագավորի մոտ։ Երբ նա հեռացավ և կորավ անտառի թավուտներում թաքնված ուղու մեջ, մի փոքր անց Վազգենը մի քանի թիկնապահներով ճանապարհ ընկավ այլ ուղությամբ։ «Տեսնեմ դրանք ինչ իշխաններ են և ինչ խելքի տեր, որ լսեն թագավորին, եթե նա բռնի ապստամների կողմը»,  մտածեց նա։ Թագավորը ընդունեց վասակի սուրհանդակին վրդովված։ Լուրերը ալեկոծեցին ծերունուն։ Աշուշայի պատանդության մեջ նա տեսավ ավելի մեծ վտանգ, քան մնացած դեպքերի։ «Դա կխառնակի մեր գործերը»,  մտածեց նա։ «Վազգենը Աշուշային ազատելու համար կարող է խոստումներ տալ Հասկերտին»։ «Ի՞նչ է անում մարսպանը»,  հարց տվեց նա Բակուրին։ «Աշխատում է խաղաղություն գցել մեր ու պարսիկների մեջ»,  պատասխանեց Բակուրը։ «Եվ ինձ պատվիրեց խնդրել ձեզ, որ օգնեք այս գործում»։ «Ինչով օգնենք, մարդ»,  վրդովեց թագավորը։ «Օգնել նայն կլինի, որ ընդունենք զրադաշտը, երկերը տանք պարսիկներին»։ «Ինչ օգնենք»։ «Իր զավակներն ասում ես պատանդ են, ահա մեր Աշուշա բդեշխը ևս պատանդ է»։ «Ինչ անենք, ուրեմն, տանք երկիրը, իշխանությունը»։ «Գուցե Աստված մի հնար ցույց տա»։ Բակուրը ներքուստ անհանգստացած և նեղացած լռեց։ «Այո, հնար ցույց տա»,  կրկնեց թագավորը և կիսաձայն, իբրև ինքն իրեն ավելացրեց,  «թեև Աստված անխելքին հնար չի ցույց տալիս»։ Բակուրը սակայն սպասում էր։ «Ասա մարսպանիտ»,  հրահանգելու եղանակով ասաց թագավորը,  «Իմ բարեկամական խորհուրդն է համաձայնել երկրի հետ, միաբան գործել, երկ պարակությունը կկործանի»։ «Ասատես, դժբախտություն եկավ նաև Վրաստանին, բդեշխը պատանդ վերցրին, վաղը մյուս օր արհավիրքը կգա կկանգնի նաև մեր դռան, կարող է պատերազմ էլ լինել, պետք է պատրաստվել։ Բակուրը խոնարհություն արեց թագավորին և դուրս եկավ պալատից այն գիտակցությամբ, որ թագավորը համաձայն չէ վասակի ընթացքին։ Նա ճանապարհ ընկավ Հայաստան, ճանապարհին ձևակերպելով ավելի իր եզրակացությունները տեսածից ու լսածից, քան որոշ խոստումներ տալով վասակին, որ վրացիները կկանգնեն Վարդանի դեմ վասակի կողքին։ Իսկ Վազգենը գնաց իր կողմնակից վրացի իշխանների մոտ։ Նրանց հետ արդեն նա բացեի բաց խոսեց ապստամբության դեմ։ Նա մեջ բերեց ալանած դռան վտանգը։ «Հոները, մտածեցեք այս մասին», ասում էր նա։ Վրաց իշխանները սկսեցին խորհրդակցել։ Դրությունը դյուրին չէր։ Նրանց մեջ կային բավական թվով ապստամբության կողմնակիցներ, բայց կային ոմանք, որ կողմնակից էին Աշուշային, այն է, վարել այնպիսի եղանակ, որ չբացահայտի որոշակի վերաբերմունք և չեզոքացնի արտաքին հարվածը։ Արտաշատի պարիսներից դուրս Արցակ դաշտում ճամբար էր դրված։ Դա անգղի զորագնդերն էին, որ Վարդանի առաջնորդությամբ իջել էին Այրարատ, միաժամ և մի քանի նախարարների զորագնդեր, որ նոր էին հասել Այրարատ։ Ատոմը, որին Վարդանը հանձնարարել էր մաքրել երկրի բերդերը պարսիկ զորքերից, կատարել էր պատվերը։ Արտաշատում ավետիքն էր ջարդել պարսիկ ջոկատին և օգնության հասել Ատոմին։ Արտաշատ էին հավաքվել նոր նախարարներ՝ Ուրծա Ներսեհը, Աղավենից Արտենը, Բագրատունի Տիրոցը, Արտակ Պալունին, Մուշ և Թաթուլ Դիմաքսյանները և սեպուհներ Համայակ Մամիկոնյանն ու Մերուժան Արծրունին։ Նրանցից ոմանք իրենց հետ բերել էին փոքրիկ զորամասեր։ Ճամբարը սարքվում էր դեռ։ Նա շրջանաձև էր, մեջտեղը լայն հրապարակ, ամեն նախարարական զորագնդի վրանախումբ, զատված մյուսներից, ջանացել էր հարմարագույն դիրք գրավել ջրափնյավայրերում։ Միաժամանակ կարելի էր զանազանել այդ զորագնդերը իրենց դրոշներով, զենքի տեսակներով և նախարարական տոհմական նշաններով։ Զորագնդերը հետյալ էին և հետևակ։ Իրիկնադեմ էր։ Հրապարակում մի քանի մերկ նժույգներ փախած իրենց ցցերից, բաշերը հովին սլանում էին դեսուդեն, խուսափելով հետևներն ընկած զինվորներից։ Խարույկները, որոնց վրա կերակուրներ եփվում, ծխում էին ու ծխահոտը խառնում բանակի հատուկ հոտին, ձիու, կաշվի, մետաղի և քրտինքի։ Վարդանը աչքով չափեց ճամբարը, նա կամենում էր ընդգրկել և հասկանալ նրա ուժը։ Իբրև հին զորական, նա մի հայացքով տեսավ, զգաց այդ, նրանք մոտեցան ռշտունների զորագնդին։ Առաջ վազեց նրանց Թոմաս Սեպուհը ստորադաս հրամանատարների հետ։ Թոմաս Սեպուհը լավ էր ճանաչում Վարդանին իբրև զորավարի և բարձր էր գնահատում նրան։ Ակնածանքով նա մոտեցավ Վարդանին և խոնար ողջունեց։ Ողջունեցին նաև նրան հետևողները։ «Կան ջոկատի մեջ անսպարազեններ», հարցրեց Վարդանը։ «Ոչ, սպարապետ, սպարազեն են», պատասխանեց Թոմաս Սեպուհը մի փոքր առնվելով և ինքնասիրությամբ։ «Սաղավարտված են բոլորը, կան մերկագլուխներ»։ «Սաղավարտն է շատը էլի»։ Եվ Թոմաս Սեպուհը ցույց տվեց մի քանի պահակ զինվորների կնգղաձև սաղավարտները, սուր ծայրերը վերց հայտած։ Թոմաս Սեպուհը ցույց տվեց նաև զինվորների լանջապանակները, կուրծքներն ու մեջքերը պահպանող երկաթե տախտակները, կարավանները, զրահի կտորները իրար հետ միացնող կապերը։ Զինվորները անկոշիկ էին թվում։ Այս մասին Վարդանի հարցմունքին Թոմաս Սեպուհը պատասխանեց, որ այս տարվա մույկերը, կոշիկները, նոր էին կարվում, երբ հանկարծ ճանապարհ ընկան։ «Սրերն ու նիզակները կարգին են, ընտիր», ասաց Ատոմը։ «Այ թե ինչու մրշտունները գերազանց են մյուսներից»։ Ատոմը շոյեց Թոմաս Սեպուհի հպարտության զգացմունքը։ «Նժույգները», հարցրեց Վարդանը։ Թոմաս Սեպուհը ձեռով արեց նժույգապաններին։ Իսկույն սրանք մերկ մժույգների սանձերից բռնած բերին անցկացրին Վարդանի արջևով։ Վետվետող հպարտ մժույգները արժանավայել քայլքով ու պարուհիների նազելաշուկ ցատկերով անցկացան։ Վարդանը գոհ մնաց։ «Իրենք քաջամարտիկ են, գիտեն», ասաց Վարդանը և դարձավ Թոմային։ «Ապրես, ազատ ես»։ Թոման խոնար ողջունեց և ետ կացավ յուրայինների հետ։ Վարդանն արագ անցավ այլ ջոկատներ ու զորագնդեր։ Հրապարակը եզերված էր խառնիխուռն քաղաքացիներով, որ հեռվից դիտում էին Վարդանի այցը ճամբար։ Նրանց մեջ էր Վարաժը իր տղաներով, որ նրան շրջապատած աղաչում էին մի կերպ մոտենալ Վարդանին և խնդրել, որ իրենց ընդունի զորքի մեջ։ «Համբերեցեք, խենթուկներս տեսնեմ», հանգստացնում էր Վարաժը, ինքը ևս անհանգիստ։ Ատոմը նկատեց Վարաժին, որ անհամբեր հայացքով այս կողմներ նայում։ Դրանից քաջալերված Վարաժը մի քանի քայլ առաջ եկավ։ Նրան շրջապատեցին տղաները։ Վարդանը նույնպես նկատեց Վարաժին։ «Սա մեր ախորապետն է, Վարաժը», ասաց նա։ «Նա է», ասաց Ատոմը։ «Բան եք ամենում, թող առաջ գա», Վարդանը դիմեց զինվորներին։ «Կանչեցեք»։ Վարաժը առաջ եկավ։ Նա կամենում էր մենակ գալ, բայց տղաները թյուրիմացությունից թե շփոթվելուց նույնպես եկան, կանգնեցին Վարդանի առաջ, բայց երբ արդեն եկել էին, նոր սկսեցին ամաչել։ Գլուխները կախեցին և ջանք էին անում իրար հետևում պահվել։ «Վարաժ, ասա խնդիրքդ», խոսեց Վարդանը։ Վարաժը մի քանի քայլ արեց առաջ, ուղեց զգեստը, գետնին նայեց, ապա գլուխը բարձրացրեց։ «Սպարապետ, այս տղաները փափագով փափագում են մտնել զորագունդը, զինավարժեն, լավ, ինչպես հարկն է»։ Վարդանը նայեց տղաներին։ «Սրանք այն ճանապարհի խենթերը չեն»։ «Հրամանք ես, սպարապետ», սրտատրով լարվեց Վարաժը։ Վարդանը սուր նայեց Կորյունին։ «Նժույգ հոգնեցնել գիտես, իսկ պահել էլ գիտես»։ Կորյունը կակաչի պես ներկվեց և գլուխը կախեց։ «Ախորի սոգնականներն են, սպարապետ, ամեն բան գիտեն», շտկեց Վարաժը։ Վարդանը դարձավ սեպուհին, որ կանգնած էր մի փոքր հեռուն։ «Տես, թե արժանավոր են, իմ զորագունդն առ»։ «Հրամանդ», ասաց Դավիթ սեպուհը։ Վարդանը ժպտաց Ատոմին։ «Կմարզվեն գործի մեջ»։ Ոչ միայն Վարաժն ու տղաները, այլև բոլոր ներկաները զարմացան և հուզվեցին։ Տղաները վերջերս առնացել էին ջլապինդ բազուկներով և ուռած լանջերով ներշնչում էին վստահություն։ Վարաժը ձեռքերը վեր կարկարեց և արցունքները կաթեցնելով բացականչեց. «Գոհանամ, գոհանամ, զինվոր հասցրի հայրենիքի կռվին, արժանի լինեն, սպարապետ»։ Վարաժը խորը գլուխ տվեց, աչքով արեց տղաներին նույնը անելու։ Տղաները ամաչելով խոնարհություն արին և Վարաժի հետևից իրար առաջ կտրելով և ոտները կոխոտելով հեռացան։ Ժողովուրդը վրա եկավ և շրջապատեց նրանց։ «Հա, ինչ է, ինչ եղավ»։ Հուզված մեջ ընկավ Հովակիմ Դարփինը։ «Զինվոր են խենթերը, զինվոր են»։ «Ինքը ընդունեց, իր զորագունդը»։ Լաց եղավ Վարաժը, քիթը խպշտելով։ Դողդողալով և բազմությանը բոթելով, տղաների վրա հարձակվեց հուզված Վարաժի օգնական Մարկոսը։ «Լակոտներս, լակոտներս, հիմի, որ արդար լինի նժույգի սիրտ վիրավորելը, ոտի վերքերը, ամենն էլ ներեցի»։ Ու վրա ընկավ տղաներին, սկսեց հափրելով համբուրել նրանց, շփոթից ու հուզմունքից երբեմն շրթում կտանելով ականջները, ծոծրակները։ «Աստված արժանի անի, Աստված արժանի անի», մրմռում էր արցունքները կուլ տալով Աբրահամ պապիկը։ «Ամեն, ամեն, ամենին օրինակ, Երանի զինվորելոց»։ Քաղաքի դռնից հեծյալ կարգով գալիս էին նախարարները Վասակյան և Նորեկ։ Բազմություն այն կողմ շրջվեց, եկողներին գլխավորում էր Վասակը։ Նա շքեղաշուկ հագնված ու զվարթերես էր և շքերթի կերպարանք էր տալիս իր ժամանման։ Նրա հետ հավասար գալիս էր հազարապետը, նույնպես ուրախադեմ։ Նահաշտություն և համերաշխություն էր ցուցադրում։ Վասակը պահում էր այդ հարաբերությունը, նրան դա պետք էր կյանքի չափ։ Նա կորցրել էր ամեն ինչ, պետք էր վերականգնել ամեն ինչ։